Et litterært nostalgitrip har ramt det sociale medie TikTok. I over et år har de unge kastet sig over en specifik passage i klassikerromanen Glasklokken af Sylvia Plath. TikTok er helt op at ringe over bogens fintræs-metafor. Når hovedkarakteren Esther Greenwood fortæller om sit liv som en uendelighed af muligheder, så mange, at man bliver fuldstændig handlingslammet og mister forbindelsen til det hele.
Et tekststykke, der ligesom handler om sådan den der særlige blanding af overvældelse og overmod, og så sådan, hvad kan man sige, desperation.
Hvordan sådan en klassiker fra 60'erne bliver til en selvhjælpsroman på TikTok i dag, det spørger vi kulturjournalist Bodil Skovgaard Nielsen om senere i den her time. Alle de unge hylede af både grin og forbløffelse, mens de voksne lidt mere rynkede brynene. Det var dengang i 90'erne, da Tæskeholdet, anført af Kasper Christensen, ramte en ungdomsgeneration med storm. Det var et drøn populært og også nogle gange lidt absurd radiosatireshow, som gjorde stærkt indtryk på den unge Jonathan Spang, som i dag er vært på programmet Tæt på Sandheden.
Jeg kan bare huske det der med altså den der følelse af, at det var anarki, ikke? Alt kunne ske. Nej, hvor var det fjollet? Nej, hvor var det sindssygt? Eller sådan, altså, det var fantastisk.
Det sindssyge radioprogram Tæskeholdet, det sjove, det anarkistiske, konstant overraskende, gakkede og satiriske. Det er alt sammen omdrejningspunkt for dagens afsnit af serien Med ørerne på stilke. En serie om vores liv med DR Radio i 100 år. Så mere fra Jonathan Spang og Company cirka kvart over tre. Men først til Storbritannien, hvor en stjerne på guitar har kastet sig over penslerne. Her er det K Live, hvor vi kaster os over kulturnyheder i de næste to timer. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. Hvis man googler den her artist, der synger, så står der, at han er sanger og sangskriver. 34 år fra Storbritannien, og nå ja, hans navn det er Ed Sheeran, og han er blandt verdens allerbedst sælgende musikere. Apple Music har faktisk lige lavet en opgørelse, der viser, at hans hit Shape of You fra 2017 er den mest streamede sang på tjenesten i det her årti. Men verdensstjernen her, han har kastet sig over en anden kunstform. Ed Sheeran er nemlig begyndt at male billeder. Kæmpe lærreder, meget farverige, nærmest eksplosioner af miskmask og linjer. Sheeran selv kalder det ekspressionistisk splash painting style. Spørgsmålet er bare, om det egentlig er kunst, der er tale om. Men nogen vil gerne se, det går man ud fra, for i dag åbner en udstilling af Ed Sheerans værker på et galleri i det centrale London, og det er en udstilling, der bliver kaldt Cosmic Car Park Editions. Jens Tang Christensen, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Du ser noget betuttet ud nærmest, i hvert fald halvirriteret, når du står og kigger. Jeg har givet dig et billede af et billede fra Ed Sheeran. Velkommen for det første.
Tak.
Hvorfor ser du nærmest sur ud, når du kigger ned på de linjer?
Jeg ved ikke, om jeg ligefrem ser sur ud, men jeg er jo stadig forundret, fordi jeg kunne jo med Asger Jorn og andre situationistkunstnere fra 60'erne egentlig godt forsvare kitsch. Men det her, det er jo ikke rigtig kitsch. Det her, det er jo sådan noget, som... Jeg ved ikke, hvis man går ind og googler på Jackson Pollock, og man går på YouTube for eksempel, så kan man lære at male et Jackson Pollock-maleri selv.
Den amerikanske maler, der levede det i første halvdel af 1900-tallet.
Amerikansk maler, ja, som havde sin storhedstid i slutningen af 40'erne, og indtil sin død i 1956, hvor han helt symptomatisk med en meget heftig livsstil kører galt i en soloulykke fuld uden for New York og dør så ganske ung, i virkeligheden 44 år gammel, altså så ganske ung i den sammenhæng, at nu har Ed Sheeran cirka 10 år, hvis han skulle ramme det samme antal år, til at gøre Pollock verdenskunsten efter. Fordi hvad er det, der gør Pollocks billeder særlige? Det er selvfølgelig den kontekst, hvor I de indskriver sig, fordi de blev lavet som det, der hedder drip paintings. Og det gjorde de fra slutningen af 40'erne og ind i 50'erne, de billeder, vi normalt forbinder Pollock med. Ikke, han ikke har lavet andre ting, men...
Og lad os lige holde snuden i sporet. Vi skal nok vende tilbage til alt, hvad det bliver sammenlignet med. Men det værk, kan vi godt kalde det, for det er der nogle, der ved meget om kunst, der har valgt, eller i Chiron selv måske i virkeligheden, der ligger foran dig, som er det med det grønne og orange, gullige farver, er et billede, som Chiron har valgt at kalde Unfolding Cosmos. Og det er... Ja, hvordan vil du beskrive det? Linjer og sprøjt?
Jamen altså,
pixeleret, den version, jeg har givet dig, men du sagde, det gør ikke så meget.
Jo, men altså, man kunne sige, at når man sådan står og ser det, så kunne det virkelig godt ligne et Pollock-maleri, men jeg tror, det, der er afgørende i den her sammenhæng, det er igen den kontekst og den historiske kontekst, hvor i det indskrives, fordi Pollocks måde at angribe maleriet på var jo i høj grad at male en slags kunst, der startede kunsten helt forfra, på rigtig mange måder, kan man sige, som alle mulige kunstnere har forsøgt at gøre, når de arbejder med værker. Det nye ved Pollocks billeder på det tidspunkt, det var, at for det første brugte han noget, der minder om almindelig plastikmaling. Altså, han gik simpelthen hen over billederne med flydende maling, og så drippede han dem, og det vil sige, i virkeligheden så efterhånden blev det nærmest mere og mere en performance, hvor han danser hen over billederne med en penselføring i luften, og så rammer malingen jo ret tilfældigt på billederne, og giver de her meget, meget store grid. Og når han går på billederne, så når man løfter billedet, så vil der ligge en hel masse altså en tom ramme, der vil være fuldstændig ligesom, hvis man tager et gammelt billede ned fra en gammel tapetvæg i ens bedsteforældres hus, så vil der være en helt anden farve der, ikke? Så billederne var altså uafgrænset. Han malede fuldstændig uafgrænset i et spor.
Og hvorfor er der noget i vejen med, at Ed Sheeran han leger lidt med her på Pollock og kopierer måske noget af ideen?
For min skyld, han må gøre fuldstændig lige, hvad han vil. Og det må egentlig også for den sags skulle jo sælges for det nu kan sælges for, men det bliver bare ikke bedre kunst af den grund, fordi kunsten har bevæget sig, kan man sige, historisk hen over de eksperimenter, som der fulgte med Pollocks projekt, nemlig det at sige, jamen vi kan faktisk i dag, kunne han sige i 50'erne, nå til et sted, hvor vi skulle finde det vilde frem i maleriet igen. Han var amerikaner, han malede den amerikanske drøm i efterkrigstiden, kan man sige, han blev spændt for det politiske program med det samme, og hele den kommercialisme, der faktisk lå omkring ham, gjorde ham både til en stor kunstner, men også en betydningsfuld kunstner i sin samtid. Mm. Og det dobbeltgreb, der tror jeg, man er nødt til at have med. Dengang var det jo helt nyt, at en kunstner som Pollock, som stod for maskulinitet og sådan noget, kunne komme med ind i Playboy for eksempel, som altså illustrerer Playboy og sådan noget, fordi det gjorde jo så, at de her lidt promiskuøse tidsskrifter, kunne vi kalde det, de kunne ligge fremme i det moderne hjem, fordi de jo også havde et snært af kultur med sig. Mm. Og samtidig viste de netop den amerikanske frihed, den amerikanske drøm, og det, at han levede et liv, som var fuldstændig lige så heftigt som en rockstar, det gjorde, at man skal se ham i det lys, og ikke som en blød engelsk sing-along-writer.
Okay, der er væsentlig forskel, kan jeg høre, du synes. Der er en britisk anmeldelse, som lyder, som om den er forholdsvis enig med dig. Anmelderen skriver, at værkerne har energi, men ingen hverken følelse eller sandhed gemt i sig. Så hvad er vigtigst på den moderne kunstscene, kunne man jo nærmest svinge sig op til at sige, at det at have autenticitet i værkerne, eller en kendt afsender som Ed Sheeran i det her tilfælde?
Jeg tror, det afgørende er, at kunsten reagerer på det samfund, som man er en del af. Så når står malenet anachronistisk, der er 60 år gammel, der indskriver sig i en anden kontekst, der vil jeg faktisk sige, der er dem, der går Palæstina-demonstrationer og alt muligt andet i øjeblikket, som tager kunstneriske ting med sig i den verden osv. De er langt, langt større kunstnere, end Ed Sheeran bliver som billedkunstner.
Jens Tang Christensen, det er ikke ret lang tid siden, vi to talte om et nærmest beslægtet tilfælde, hvor en anden kendt kulturpersonlighed, som ikke beskæftigede sig med billedkunst egentlig, havde kastet sig ind i den verden, ind på den scene. Den amerikanske skuespiller Adrian Brody solgte tidligere på sommeren sådan et pop-art-inspireret værk for et beløb, der svarede til 2,7 millioner danske kroner, samtidig med, at internationale kritikere virkelig skældte heftigt ud på hans arbejde. De synes overhovedet ikke, der var kvalitet i det. Og her dengang, der fortalte du, at det er med til at udfordre vores allesammens fælles begreb om kunst. Er det det samme tilfælde med Ed Sheeran?
Jamen det tror jeg. Altså jeg tror, at det, at man i dag kan se noget på Instagram eller et eller andet, som man pludselig lader trække med sig i en billedflow af strømninger, det gør, at kunsten hele tiden står i et nyt udvekslingssystem. Men det gør jo også, at jeg som museumsinspektør kan sige, det her er jo ikke museumskunst, det her det er maksimalt gallerikunst, og det er måske sådan en slags dyr, hvad kan vi sige, eBay-kunst, eller i måske allerbedste tilfælde kan det sælges på nogle større gallerier og sådan noget. Men det er jo ikke en kunst, der har en vedvarende betydning eller holdbarhed i den forstand. Og der kan man så sige, okay, skal kunst have det? Nej, men det skal det jo ikke nødvendigvis, men det er ligesom et andet spørgsmål, kunne man sige. Fordi det her indskriver sig langt mere i det, vi kunne kalde en form for medieflow, ikke?
Lad os lige blive ved det, for det er blevet annonceret, at 50% af Sheerans overskud fra print af billederne, de skal gå til The Ed Sheeran Foundation, som er en fond, der støtter musikuddannelse i den offentlige sektor, offentlige grundskoler og græsrodsorganisationer over hele Storbritannien. Det er noget, han har hæppet for før, også i samspil med andre stjerner som Elton John, Harry Styles og Stormzy, der har prøvet at få politikere i tale på lige præcis det her område. Altså, de vil have børn til at have bedre muligheder simpelthen for at lære at spille musik. Gør det på nogen måde noget ved det kunstprojekt her? Bliver det mere sympatisk, når man har det i baghovedet?
Altså, det synes jeg ikke, fordi man kan sige, at der er jo alle mulige kunstnere, som er gået ud og har gjort det do-it-yourself for det første. Så de kunstnere, der virkelig vil det der, de kan også godt finde en vej, hvis det er det, man vil støtte. Altså de, som ikke er blevet optaget i det etablerede system. Man kan også sige, at det vil jo være lidt bizart, hvis de unge aspiranter inden for Kunstakademiet, de begynder med at samle ind til en musikuddannelse ved at sige, det er det, der er det afgørende. Eller til billedkunst, hvis selv at musicere. Mm. Altså jeg synes, hele det der med, at man går ind og siger, fordi man kan noget på den ene front, så skal man også kunne noget på den anden. Det kan godt være sådan en lille smule problematisk. Det er jo ikke altid, at det ikke lykkes, men de fleste tilfælde, der vil jeg påstå, der er mange af de der mennesker, der har fået så stor en kendis-faktor der. Det er sgu meget tvivlsomt, om det er noget, der egentlig kommer til at faktisk måske endda med til at ødelægge deres musik i virkeligheden. Jeg har i hvert fald lidt andet syn på det nu. Jeg altid synes, det var ikke lige den genre, jeg gik efter eller sådan noget, men derfor kan man sige, det kan jo næsten få den modsatte effekt i virkeligheden. Ikke?
Til Ed Sheerans forsvar, så siger han dog ikke selv, at han vil kalde sig for kunstner. Det er noget, han bruger som sådan en kreativ sidebeskæftigelse, når han ikke er ude og turnere. Men kan han slippe afsted med det, Jens Tang Christensen, med ikke at tage det markat som kunstner, når han nu også åbner en udstilling på et galleri i det centrale London?
Ej, det bliver svært, ikke? Det tænker jeg bliver meget vanskeligt. Nu ved jeg heller ikke, om man signerer dem og sådan noget. Det var noget af det fede ved Pollocks ting også. Han signerede dem jo sådan set ikke på den måde. Altså, hans signatur, det lå i selve værket, fordi når han gik hen over dem, så smed han sine ølkapsler og sin cigaretskod, og så røg der lidt hår ned i dem og sådan noget. Det sidder så størknet fast. Så hele billedet er et stort signatur, og så nummererede han dem. Det er nummer 1, nummer 2, nummer 3 og så videre, ikke? Og jeg tror, at det er nummer 4 eller nummer 5, der blev solgt på Christie's for nogle få år siden for $50 millioner. Så der er alligevel et stykke vej for Ed Sheeran deroppe, hvis det er, fordi vi skal sådan ind og tale i den kapitalistiske verden. Og jeg tror også, at hvis man vil bruge det der som indsamling, så går jeg stadigvæk efter også i Black Sabbath og Metallica i sidste uge. Det er trods alt noget, jeg tror, der samler flere penge ind til Parkinsons syge eller andre udsatte grupper.
Og umiddelbart, så kan jeg altså ikke spotte en signatur på nogle af de her, men det er som sagt også en lille smule pixeleret. Det var de mulige kunst at finde et godt print, men det er måske også, fordi det netop er det, man kan købe til støtte for den her Ed Sheeran Foundation, altså af hans værker, hvis vi skal vælge at kalde dem det.
Ja, det minder jo sådan lidt om en, det tror jeg også, jeg sagde i forbindelse med Adrian Brown, men det fordi, det minder det bare om, altså du ved, det minder lidt om et Hornslet-projekt, ikke? Altså det der med, vi maler på et eller andet, og så giver vi den noget støtte, du ved, og så får man alligevel opmærksomheden, og så kan man også skyde sig lidt ind under en øje, men det var egentlig bare velgørenhed. Men jeg mener, velgørenhed er jo heller ikke diskursivt. Altså velgørenhed er også en diskurs.
Sådan. Det bliver nødt til at være punktummet, Jens Tang Christensen. Tusind tak for, at du kom og kiggede på Ed Sheerans kunstværker sammen med os.
Selv tak.
Kunsthistoriker og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Og hvis man vil se de her billeder, så er det simpelthen bare lige at gribe en Google i en eller anden forstand og finde Ed Sheerans paintings. I år fejrede vi DR's 100-års jubilæum, blandt andet med, det gør vi, med blandt andet 10 udsendelser om radioens historie. Lytterne har fortalt om store radiooplevelser, og gæster så tilbage over årtier, og en af de udsendelser kan vi høre, skal vi høre nu. Med ørerne på stilke hedder den serie, som i dag handler om satirens historie i DR.
Godmorgen.
Det gik på vejret, mest skyet med lidt regn.
Den har fulgt os i 100 år.
radioen.
Den kører stort set i døgndrift.
Den har holdt os med selskab.
Så er det ligesom om, der er nogen i huset, når radioen kører.
Den har fået os til at skrige af grin.
Bling, 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 bling.
Eller måske fået os til bare at trække en lille smule på smilebåndet.
Det var skønt.
Ja, det er dig. Pauser er det gode.
Eller trække på skuldrene.
Løfte øjenbrynene.
Eller stirre chokeret ind i radioapparatet med øjne og ører på stilke.
Og derfor har vi kaldt denne serie med ørerne på stilke.
En serie om noget af det, radioen har gjort ved os, siden den ankom i 1925.
Og vi tager udgangspunkt i de historier, I lyttere har delt med os på vores telefonsvarer.
Eller fortalt direkte til os ned i vores mikrofon.
Og vi, det er...
Clara Witt.
Og Torben Brandt.
Jeg bruger meget tid med min radio, og det er igennem de sidste 25 år, cirka. Jeg er 52 nu. Og god viden, man får, når man går og pusler med nogle andre ting, enten i haven eller ordner dyrene.
Nu kommer vi ind i din stue med spil.
Og i de første årtier lyttede vi kun hjemme i stuen, i køkkenet, på værelset, på store, tunge apparater, der ikke kunne flyttes.
Men så pludselig, så var der jo radio i bilen. Så kunne vi jo høre musik og alt muligt, mens vi kørte rundt i Nordsjælland og hvad ved jeg, ikke? Og jeg var meget tit med min skoleveninde og hendes forældre i deres sommerhus. Der hørte vi jo også musik, når vi kørte derop og hjem og sådan noget. Men så hørte vi også det, der hed Holdningsløse Tidene. Hold op, hvor var det morsomt.
Holdningsløse Tidene. Danmarks største ugentlige dagblad. Bladet, der gør skæve helligdage lige.
Og det var simpelthen fast. Altså, når vi var i sommerhus med hendes forældre, så skulle vi høre Holdningsløse Tidene.
Holdningsløse Tidene går ind for piger med vrinsk.
Det der med, at de snakkede om et eller andet med Cheval de Grave, og det er noget med, at man tager en hest og graver den ned og sådan noget, det var fuldstændig fjollet. Men vi morede også helt gevaldigt meget.
Vort motto?
Pjank i krogen er bedre end rotter på loftet.
Og måske har du allerede gættet, at det her afsnit handler om radio, der får os til at grine.
Eller til at more os helt gevaldigt meget, som lytteren Lene her fortalte.
Så vi har givet dette afsnit undertitlen...
Satire og gakkede radiouniverser.
Og det skal vi tale med vært på tv-programmet Tæt på Sandheden, Jonathan Spang, om lidt.
Men først skal vi lytte på jeres fortællinger om sjov og gakket radio.
Og det er især et gakket radiounivers, der går igen, nemlig Tæskeholdet.
Og vi skal møde nogle af dem, som Tæskeholdet ramte hårdt med en lige højre midt i 90'erne.
Og den første, det er Kenneth. Og ligesom med Lene og veninden, er det i sommerhuset, at han bliver ramt.
Det var en efterårsferie, hvor jeg var i sommerhus med mine forældre, og så gik vi så og hørte det der, fordi vi skulle se, hvad det ligesom var for noget. Jeg var ret sikker på, om ikke mine forældre synes, det var noget ekstremt fjollet, men jeg var ligesom sådan, jeg blev bidt af det, fordi jeg tænkte, det er jo sådan, der var sådan lidt vanvid og lidt anarki over det.
Nu tager hun en t-shirt af og viser, at hun faktisk også er i en lille smule latex i dag.
Ja. Eller i hvert fald stram plastik, om man så må sige.
Ja, det er en sort affaldspose, der har fået et nyt liv. Og der bliver lynet lidt ned, og så bliver der altså hævet det, man vil kalde for jæder. Nu er der faktisk jæder. Nu er der sygt, der er jæder i programmet.
Det er vel nærmest ligesom at kommentere billigere, det her.
Og man var også sådan lidt, gud, sagde de virkelig det i radioen, det pæne sted? Og så blev det jo bare en ting, fordi så er det jo noget, man også snakkede om i skolen, ikke? Og hørte du det i fredags, og så videre, og så videre. Men der var også timer, der skulle passes. Så jeg fandt på det, synes jeg selv, relativt geniale, at man havde en walkman, der også kunne tage radio, og så høre telefonen op gennem ærmet, og så sidde, eller så prøve at se lyttende ud, mens man så holdt den ene hånd sådan semi-optøret. Så man kunne følge med i Tæskeholdet imens.
Godmorgen og velkommen til Tæskeholdet.
Godmorgen.
Det er altså jer, dreng.
Godmorgen.
Lad os lige godmorgen og velkommen til lytterne.
Godmorgen.
Det har jo været et eller andet med at have Walkman inde i forlommen på sin hættetrøje der, eller klipset fast bag på dieselcowboybukserne, og så sidde med... Altså, det var ikke de helt store høretelefoner, de der sådan... Det var jo sådan de små sådan nogle in-ears, men dog med ledning på, fordi Bluetooth, det var jo stadig ude i fremtiden dengang. Så det var nok med at sætte sig ned lidt bag os, så man ikke blev lagt alt for meget mærke til. Det var sådan lidt med at sidde og bide i knoren, skulle jeg til at sige, eller sådan, eller også bare komme med nogle så må man prøve at hoste lidt eller andet og dække over det. Ikke? Sådan at sidde sådan lidt sådan diskret og sige til sidemanden, prøv lige at høre her, hvad de laver nu. På der var en tidspunkt arbejdede jeg også som flaskedreng i Netto, de havde et indslag, hvor jeg mener, det var Mads Vangsø, han havde sådan noget, der hed chips til fattigrøve eller noget den dur, hvor han så gik i et supermarked og viste, hey, du kan bare tage de fulde flasker og smide ind i flaskeautomaten og få penge for dem af den vis. Det var der i de efterfølgende uger rigtig mange, der prøvede. Og maskinen, den bimler og bamler, når man gør det, ikke? Og så kunne man godt se, at der var nogle teenage-knægte, der bare skyndte sig at få travlt med at komme ud af forretningen efterfølgende.
Hej, det er Heidi. Jeg gik i gymnasiet inde på Rysensten Gymnasium. Det er inde ved hovedbanen. Der i midt-90'erne, der var tæskeholdet jo på sit højeste.
10, 9, 8, 7,
og vi havde det jo næsten som om, at de stod jo lige derhenne på den anden side og råbte talen til folket og alt det der.
Nu!
Kammerater og ærede strakslytter og hele den danske befolkning. Og Frank Jensen, som er vores forskningsminister. Hvad er det for et samfund, vi har fået bygget op? I et land som Danmark, hvor der dør 10.000-vis af danskere af cigaretrelaterede problemer, hvad gør man så? Man forbyder sødetabletten, fordi en overfodret rotte engang er faldet over sit drikkekar i et forsøgslaboratorium. Man har givet en rotte, hvad der svarer til 20.000 sarbianarekager, og den har så fået ændret sit hår, og man har sagt, det der, det er farligt. Forbyd det. Jeg vil opfordre Frank Jensen og hele den danske befolkning til at stille skarp på forskningen i hele 1997. Tak.
Vi havde en klasselærer, det var i 2.G det her, som var meget kedelig. Hun sagde ikke noget til os. Altså, vi kørte totalt om hjørner med hende. Meget lille dame, meget lange t-shirts, lidt løs gamagebukser indunder og meget anonym. Og hun blev bare kørt rundt i manegen. Så havde vi hende jo så om fredagen, og vi hørte bare det der tæskehold. Og det var ikke, vi prøvede jo at gøre det i smug, men det var jo ikke i smug. Men så sad vi og lavede et eller andet gruppearbejde-agtigt, ikke? Men vi hørte jo i virkeligheden bare tæskehold. Det var jo bare sådan lavt-agtigt. Det var en transistorradio, man havde jo ikke noget andet rigtigt dengang. Hvis det var, hun gik ud af klassen, så har vi bare skruet totalt op. Altså, og det var sådan, at folk de rystede på hovedet af os. Altså, vi var Z-klassen, ikke? Og det var bare, ja... Vi var bare nogle umulige unger, ikke? Og hvis man så ikke var til team der, så var der en elevkælder, og der kørte den bare for fuld skrue, ikke?
Godmorgen og velkommen til vores alletiders klokkelærling.
Peter.
Havde han sådan en, det var klokkelærlingen sangen.
Med sit klokke-lokke-lokke-lokkeværk og dingelingelingeling.
Det er altså lærlinge-jingle, den hedder.
Med sit klokke-lokke-lokke-lokkeværk.
Det var simpelthen så sjovt. Jeg blev simpelthen nødt til at genhøre tæskeholdet, det kan jeg godt høre.
Jeg var så heldig, at jeg har været tømmer, så derfor kunne jeg som regel have en radio med, nemlig. Og jeg kan huske, hvad dag det var af tæskeholdet om formdagen der. Var det fredag? Altså, man skulle bare høre det hele, fordi det var så... Det var så genialt det hele, ikke? Og sjovt og uforudset, hvad var der sket hele tiden. Og så det allersidst, da det så endelig sluttede, så sluttede det ude i Fælledparken. Og jeg siger jer, den var totalt fyldt, Fælledparken. På en eller anden måde var han jo genial, den unge mand der, at han kunne piske sådan en stemning op, ikke? Altså, det har jo ikke kunnet lade sig gøre siden. Det var helt... Altså, et eller andet har manden jo, ikke?
Lad os komme i gang med den aller uigenkaldelige sidste buksetrøm.
Okay, det der går ud på, det er nu. Og nu tager vi også bukser af.
1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
kunne man følge dem, hvor de havnede henne, i busser eller S-tog.
Det, der sker nu, det er, at folk tror, at de skal tage bukserne. Ja, men så kommer bukserne jo op igen, og det er jo ikke det, der er meningen, for det er den ultimative sidste buksetrol. Og det vil sige, at der nu er slagsmål over på kortbukser på gaden.
Det var det mest vanvittige, altså. Det var så åndssvagt genialt, ikke? Altså, så man kunne ikke lade være med at følge med i det, vel? Vi havde en transistorradio med der, og så måtte man altså indrette sig og lave noget, der ikke larmede alt for meget, ikke? Altså, ude på byggepladsen, så måtte den stå op i tagranden.
Med sit klokke, lokke, lokke, lokkeværk, og dingelingelingeling.
Det er altså lærlinge-jingle, det hedder.
Nej, mange lyttere glemmer aldrig Tæskeholdet og alle de andre af Kasper Christensens gakkede, absurde shows, men heller ikke radioprogrammer som Selvsving, Gramsespektrum, Rytteriet, De Brune Punktum. Alle fra 90'erne i hvert fald, starter i 90'erne. Jonathan Spang, du er pt. Vært på tv-satiren Tæt på Sandheden.
Ja, det er sandt.
Ja, og hvad er dit allerførste radiosatire-minde?
Jamen altså, jeg er jo helt på linje med lytterne, vi lige har hørt her omkring tæskeholdet. Altså, fuldstændig. Jeg var helt vild med det, men der er jo faktisk noget, jeg husker fra før det.
Ja.
Og det er Kim Schumacher, som jeg husker fra radioen.
Start af, gå efter det. Kom nærmere, europæiske drenger og piger. Det er mandag, det er FM 15.05. Så ved du godt, hvor du er henne. Du er inde det eneste sted, der tæller de næste 55 minutter. P3, hele Danmarks lokalradio. Jeg er Kim Schumacher, manden, der overvejede kønsskifte, men lægen sagde til hvad? Og fra Rosenlands Allé i København, byen hvis eneste erogene zone af Halmtorvet. Velkommen til Musikbraget, Studie 87. Du vil helt garanteret elske det.
Altså, jeg ved ikke, om det var egentlig satire. Altså, det var vel bare ham, der spillede nogle plader og sådan noget. Men det var bare hele den der måde, han talte på og formulerede sig på og sådan noget. Det kan jeg huske, jeg var vildt fascineret af.
Altså, der var i hvert fald det der absurde eller gakkede, som vi har valgt at kalde det her. Jeg synes, det er lidt svært at sætte en mærkat på.
Ja.
Og hermed velkommen til dig,
tak.
Jonathan Spang.
Tak.
Du er jo også stand-up-komiker, skuespiller, engang teaterchef på Nørrebro Teater. Men hvordan skal jeg forestille mig, at teenageren Jonathan Spang, der sidder og hører det, du opfatter som satire i dag, eller husker som...
Ja. Ja, hvordan skal man se det? Altså, jeg kan huske... Altså, den måde, som lytterne her kender, der har været i sommerhus, der beskriver det der med, man vidste aldrig, hvad der skete i tæskehold. Altså, det er også den følelse, jeg kommer tilbage til, når jeg hører det her. Altså,
hvor
det
gammel der med, er du, da tæskehold startede, tror du?
Jeg er født i 78, så jeg er vel teenager, jeg er vel 17-18 år, da tæskeholdet ligesom kører. Jeg kan bare huske det der med, altså den der følelse af, at det var anarki, ikke? Alt kunne ske. Nej, hvor var det fjollet, nej, hvor var det sindssygt, eller sådan, altså, det var fantastisk. Jeg var også der i Fælledparken, da de sluttede, som var fuldstændig kaos. Altså, der var jo mødt alt for mange mennesker op, og ingen kunne høre noget, og der var slagsmål, og alting var, det var vanvittigt, ikke?
Men hvad er det, der udløser dit eget sådan satiregen? Altså, er du den sjove allerede på det her tidspunkt i skolen også?
Altså det er jo måske den forkerte at spørge om. Jeg synes jo selvfølgelig, jeg var rigtig sjov, men det ved jeg jo ikke, hvordan andre har set på. Altså, ja, altså det første jeg kan huske, jeg tror min debut sådan på de skrå brædder, de helt små skrå brædder, det er sådan til noget forældreafslutning, hvor vi i folkeskolen opfører Under Uret med Hans Otto Bisgaard, som er et DR-program på det tidspunkt,
ja,
og der er jeg meget fascineret af Peter Larsen, som spiller Tjener Fransen.
Men jeg kan jo ikke byde på en lille forfriskning. En glasserin har biskår og lidt lindrende gulerødsaft.
Fransen,
serveringen
plejer konsekvent at stå på kaffe.
Er de klar over, hvor giftig kaffe er, biskår? Det æder deres tarm op. Rene fra. Værsgo.
Ja.
Ja, og fruen kunne da også godt trænge til en tur, jeg mener. Det forstærker deres tænk en smule, fru, ikke sådan?
Hvad synes du, jeg er bleg? Jamen, det kan godt være, at jeg har det med at blegne lidt, når jeg kommer for tæt på ældre mænd.
Har de problemer med ældre mænd, frøken?
Nej, jeg har ikke problemer, men altså, jeg har det med... Ja, det ved jeg.
Har man. Skulle du ellers se, de passer på? De er jo armeret og forskamset bag en lille sød barbarkin eller noget, hva'?
Så det var ligesom sådan det store idol på det. Så jeg spiller jo... Min debut er som Tjener Fransen der i kantinen på Marieløs Skole. Fuldstændig fantastisk.
Men du bliver jo så stand up, er det det første, der sker i din karriere?
Ja, nej, jeg spiller en del amatørteater som ung og sådan noget. Men ja, så begynder jeg at lave stand-up, det gør jeg i 98.
Opfatter I jer selv som en del af den der radiogeneration, som jo var absurd og gakket, da du startede?
Altså, det ved jeg ikke, altså, jeg ved sgu ikke, jeg kan kun tale for mig selv. Altså, jeg så enormt meget op til Jan Gintberg og Casper Christensen. Altså, man kan sige, Casper er for mig, Casper Christensen, super definerende, sådan, også allerede inden det her. Altså, noget jeg kan huske, det er sådan et satireprogram, der kører, som hedder, jeg mener, det hedder Det Der Om Søndagen. Og jeg sad, der er jeg et stort barn og sidder der og hører radio. Og der på et tidspunkt, da det har kørt noget tid, så på et tidspunkt kommer Casper Christensen med og har ligesom sit eget lille segment, som hedder sådan noget, Men hvad mener ungdommen? Hvor han bare er rasende over ting. Jeg kan lige huske det der, han ligesom bare rander om... Der var et afsnit, hvor det var sådan om svømmehaller. Du så er det sådan, jeg hader svømmehaller. Du ved, jamen, det er jo dejligt varmt vandet. Ja, baby piss er 37 grader. Du ved, altså, det var sådan... Og det der med bare at høre den der vrede, vrede mand, det var sådan totalt vildt og befriende. Og, altså sådan, så på den måde var han jo... han var jo meget definerende, tror jeg, for min generation af komikere, fordi at det var sådan en helt ny stemme på det tidspunkt. Man ligesom tænkte, gud, må man det? Altså, han bander og svogler og vred og rasen og sådan noget. Det var bare meget nyt, og det var jo lidt det samme, der skete med testholdet. Det var, man ligesom tænkte, wow, hvad er det her, ikke?
Og apropos vand og swimmingpool, så har vi også et klip fra et program, der også blev meget kendt. Gramsespektrum.
Ja.
Prøv lige at høre denne her lille historie, som en af vores lyttere har indtalt.
Hej, jeg hedder Gustav. Mit største radiominde hedder Gramsespektrum. Og det er jo altså, et lydunivers af en helt anden verden. Jeg husker, at jeg altså, stadigvæk griner om en enkel lille sketch fra Gramsespektrum, hvor at det handler om, at der er en reporter, der er ude og går rundt i den her skov, og de har lavet det her lydbillede af, at man går rundt i sådan en lille lysning i en skov. Og så siger han...
Se, der er en lille sø herovre.
Der er jo en sø her.
I gamle dage ville man nok kunne have drukket af søens vand, men jeg tvivler på, at det kan lade sig gøre i dag.
Og så er det lyden af nogen, der tager... Altså, man kan høre, at nogen, der tager en tår af en håndfuld vand. Og så starter hele det her med en mand, der kommer i baggrunden. Hey!
Hey!
Du må ikke drikke af min sø!
Hvad laver du? Du står ikke og drikker af min sø!
Nej, 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 overhovedet ikke.
Det der med, at du må ikke drikke søvand. Hver gang man ser en sø, sender mig og min svoger billeder til hinanden. Med sådan, hey, du må ikke drikke mit søvand.
Prøv nu at høre, der kan sgu da ikke ske noget ved, at drikke en lille tår, altså.
Jeg kan ikke lade alle folk gå og drikke af min sø. Så sidst er der ikke en skid vand tilbage.
Ej, prøv nu at høre, mand. Der er sgu da ikke nogen, der får ondt i røven af, jeg bare tager en lille slurk.
Okay, men så får du lov, ikke? Hvad så med alle de andre, der lige pludselig ser, at du får lov? Så vil de også have noget af søen. Så lige så vil alle drikke af min sø. Så ruller dominoeffekten. Du kender det godt selv.
Men prøv nu at høre, altså der sker sgu da ikke noget, hvis jeg tager en lille slurk. Altså prøv, jeg siger sgu da ikke det. Jeg siger det ikke til nogen, altså. Det gør jeg sgu ikke.
Du siger det ikke til nogen?
Nej.
Ja, okay. Åh, prøv lige at se, mand. Der er en, der står og drikker den sø der, mand. Hey! Der er søvand her! Hey,
hvad er
søen, man må drikke af? Kom!
Hen til søen! Drikker!
Ingen mand, prøv lige at se. Der er ingen, der drikker den søen.
Jeg ringer lige til Tony,
mand. Ja, klart.
Hey, det herovre, der er gratis søen.
Hey, nogen har mobiltelefon, mand, så lad os da for helvede lige ringe til Tony. Prøv lige at se, mand. Der er ingen, der
står og drikker. Gramse Spektrum.
Yes.
Ja, mega fedt. Ja, det kan jeg også virkelig huske. Og jeg har købt CD'en sidenhen, hvor der ligesom var hørt den jo helt til, den var slidt op, ikke?
Og det er der stadig mange, der gør. Ja, det var den der tid med absurd satire, og nu er der jo 25 år mellem os to. Så jeg havde det jo lidt dobbelt med den her absurde satire. Jeg morrede mig, men imellem så savnede jeg også den sådan gamle, mere samfundsrevsende, politiske satire, som jeg var vokset op med.
Mm.
For eksempel Holdningsløse Tiderne fra 60'erne. Og nu har jeg så lige fundet et eksempel for at se, om det holder, men lad os lige høre det her klip.
Ja.
Der kæmpes nu på 26. døgn om den gamle kejserstad Hue. På den nordlige bred af parfumefloden har partisanstyrker natten igennem...
Årh, herre, duk for dit fjernsyn! Det er jo ikke til at holde ud og høre mere om den krig!
Nej, det har du ret i. Man får alle sine aftener ødelagt.
Og børnene! Jeg synes sgu ikke, de kan være bekendt at sende de her skrækkelige, realistiske krigsreportager, mens børnene er oppe!
Det er uansvarligt. Hvad tror du ikke, der rører sig ind i sådan en lille barnesjæl, når de viser billeder af lemlæstede mennesker og folk, der bliver skudt midt på åben gade?
Næh, de skulle tage og sende nogle cowboyfilm.
Dem elsker børnene at se.
Dem er der ganske vist også skyderi og mor i. Men der ved børnene, at det kun er for sjov.
Goddag, det er fra Vietnam-indsamlingen. Kunne de ikke støtte os med et lille bidrag?
Nu skal jeg sige dig en ting, min ven. Du er kommunist. Det kan jeg se på dit hår. Du skulle hellere bruge nogle af dine penge til at blive klippet for, så du kunne komme til at ligne os andre. Og kan du så gå hjem til din mor og blive vasket ren?
Er de klar over, hvor mange børn, der bliver dræbt i Vietnam hver dag?
Nej, men jeg er klar over én ting. Og det er, at hvis amerikanerne trak sig tilbage fra Vietnam, så ville russerne stå på Bornholm næste morgen.
Mm.
Og så har jeg faktisk ikke tid til at snakke mere med dig.
Ja.
Er det Ulf Pilgaard?
Ja, det er det.
Ja, fantastisk.
Der er blevet råbt højt. Men det er også interessant, at vi kan jo bare skifte ordet Vietnam ud med Ukraine.
Ja, ja.
Og så Bornholm og det hele.
Ja, fuldstændig.
Men på en eller anden måde, så synes jeg, at det her, den her slags satire kommer tættere på tæt på sandheden. Eller tættere på tæt på sandheden. Og I går jo meget mere til bide med at kommentere på tiden, politikken og kulturen. Er det sådan et oprør mod den der absurde generation, du selv
er? Ja, det er det jo nok. Altså, jeg ved ikke. Jeg tror, at humor ofte bevæger sig i sådan nogle cirkler. Og det er jo også derfor, at tit så ældes humor jo dårligere end, altså du ved, tragedierne kan man spille år efter år, ikke? Men hvis du ligesom, man spiller de gamle komedier på teater og sådan noget der, det er jo sværere, ikke? Altså,
fordi var det her sjovt, ligesom, altså det her holdningsvis?
Altså, jeg grinede jo ikke.
Nej, det lærer godt.
Men jeg var mere sådan optaget af det, eller sådan, du ved, jeg lytter jo efter, men jeg tror også, jeg sidder sådan og bliver lidt analytisk på det, ikke? Altså, men...
Men risikerer man ikke tit det, når man laver, altså forholder sig til ting, der sker her nu? Referencer frem og tilbage, hvem kender hvem og sådan noget, ikke?
Jo, altså at man risikerer, at det bliver gammelt?
Nej, at man som ser mere end at grine, begynder at sidde og analysere hårdt.
Det
var en pudsigt sammenkobling og så videre.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, som komiker kommer jeg ofte tit. Altså, så griner jeg sjældent af ting. Så sidder jeg tit mere og kigger og tænker, åh, det var elegant, eller nå, til den vej, vi skal. Altså, så mister man måske lidt af den spontane sådan, evne til at grine af tingene, ikke? Altså, men jeg tror, det er rigtigt, at den absurde komik har jo været en reaktion på, lidt forsimplet på, ligesom at ville sige så meget, ikke? Altså, og så kommer der en reaktion på det. Altså, jeg synes egentlig, at det bevæger sig meget i cirkler. Jeg synes jo også, at...
Så det er en reaktion mod budskabsbåren satire? Eller
ja, på en eller anden måde. Altså, der er jo også hele det der med, hvorvidt det er figurbåret. Eller, altså, du ved, stand-up'en var jo på en eller anden måde sådan en idé om at stå der som dig selv. Ikke? Altså, at der skulle ikke være en figur. Du skulle ikke have en hat på. Du, altså sådan, og så kan man jo sige, det er jo allerede på vej ud. Ikke? Altså, hvor man kan sige, at når jeg ser de yngre komikere, og dem, der er rigtig store i dag og sådan noget, er jo meget mere figurbåret.
Har du nogensinde lavet satire på radio egentlig?
Nej, aldrig. Jeg har lavet meget, meget lidt radio. Det her er nærmest det meste radio, jeg har lavet.
Jamen, det er bare begyndelsen.
Okay, jamen, det er jeg glad for.
Der er ikke så meget satire i radioen nu, som i 90'erne. Hvorfor tror du, det er sådan? Er det, fordi tv er et stærkere medie, eller stand-up, eller podcast?
Det ved jeg simpelthen ikke, og det er jo slet ikke den rigtige til at svare på, hvorfor der ikke er det. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, der er... Altså, når man hører den der søvand-sketch med Gramsespektrum, vi hørte lige før, så kan man jo se, at der er jo nogle helt andre muligheder på radio, end der er på tv. Altså, det der ville du ikke have kunne lave. Altså, vi ville jo ikke kunne lave sådan en sketch i Tæt på Sandheden, fordi...
Der skal mange statister.
Ja, det og helikopter lander, og du ved, altså sådan... Og det er jo noget af den frihed, man har på radio, ikke? Altså, så jeg synes, at der er en masse muligheder i det.
Nu har du kørt Tæt på Sandheden i en periode, og kommer sikkert også til at gøre det i nogle år endnu. Hvad forudser du selv? Hvad er det for en cirkelbevægelse, du kommer ind i næste gang, tror du?
Altså, jeg synes, det er noget af det, som er så rart ved at lave Tæt på Sandheden, det er jo, at vi i meget høj grad bliver defineret af, hvad der sker i verden. Altså, lige nu snakker vi jo meget mere udenrigspolitik, end vi nogensinde har gjort. Vi har altid gjort en dyd af, at det skulle handle om Danmark. Og lige nu kan man bare sige, at nu er nyhedsbilledet bare sådan, at det hele er internationalt, ikke? Så vi bliver jo meget defineret af, hvad der sker, og det er egentlig meget rart.
Så du lærer mig noget af John Stewart?
Åh, ja, det ved jeg ikke.
Er han et forbillede i øvrigt?
Jeg synes, han er rigtig dygtig, men jeg synes, der er det store problem med John Stewart, at han er meget fanget i en bestemt måde at se Amerika på. Ikke? Han har en meget tydelig venstreorienteret bias, og det synes jeg gør det nogle gange lidt mere kedeligt, fordi det bliver mere forudsigeligt, hvordan han vil forholde sig til de enkelte ting. Og det synes jeg, det forsøger jeg selv at gøre en dyd af, at se på hver enkelt sag forfra. Altså ligesom sige, hvordan kunne vi forholde os til den her, uden at lægge sådan en højre-venstre-logik eller en international orienteret logik nedover.
Så fortsat god kamp mod forudsigeligheden. Tak fordi du kom.
Nå, tusind tak. Tak.
Ja, men det var da meget...
Ja.
Jeg er glad. Er du glad?
Jeg er så glad.
Nå, det...
Men tror du kan finde det der med Kasper, det der om søndagen? Findes det i...
Det sætter vi simpelthen arkivet til at undersøge. Altså, DR har jo ikke gennemt meget, men så er der jo lyttere, der sidder derhjemme og optager alt muligt. Så sender de 100 kassettebånd ind, ikke?
Se, jeg svømmehallen. Hvad rager det mig? Om hvad er det egentlig? Jeg hader svømmehallen! Om det er så sjovt, at ligge og plaske nede i vandet, så skal jeg hjælpe dig med at komme til at plaske sjovt i vandet. Nu skal du nemlig holde vejret i 5 minutter, og så har du rig mulighed for at plaske. Vandet her i soppebassinet er dejligt lun. Det er sgu da klart, når babytys er 37 grader varmt. Og hvad er det egentlig? Jeg skal springe for 3 meter vippel. Om hvorfor? Om du rammer over vandet, om du springer fra kanten eller fra vippen. Fra vippen gør det bare mere ondt. Jamen, kan du ikke selv se, du er et badefjols? Jamen, hvad er det egentlig? Bademesteren er sur. Ja, det vil jeg kraftedeme også være, hvis jeg skulle rende rundt alene i en nej vildt med træsko og glo på nøgne mænd, der stinker og klor. Jamen, hvad er det egentlig? Det er så dejligt at gå i sauna. Åh, ja, sådan at sidde lag med andre nøgne mænd, der sveder. Det er da lige mig. Jamen, hvad er det egentlig? Jo, men man får varme. Ja, der er 100 grader derinde. Hvad har du regnet med? Saunaen er 100 grader. Puha, det er varmt. Så vent til vi ryger i helvede. Så skal du sgu nok komme til at svede. Men hvad er det egentlig? Idiot! Du må ikke sprøjte med vand. Det er ikke vand. Det er benzin. Og hold lige den der tændstik. Alle dem med de blå bånd skal op. Og alle dem med de røde klorpletter må blive. Det er virkelig fair. Men hvad er det egentlig? Jeg hader plaske, springe, svømme, glæde, lille, bademand, svømmehaller!
Og sådan slutter vi dette afsnit af
Med ørerne på stilke.
Hør flere afsnit i DR Lyd,
hvor I lyttere også styrer vores opdagelsesrejse ned gennem DR Radios 100 år lange historie.
Siger Torben Brandt
og Clara Witt.
Tak for nu.
Den amerikanske forfatter Sylvia Plaths bog Glasklokken fra 1963 har på overraskende vis fået sig et helt nyt liv. På TikTok bliver en særlig metafor fra klassikeren nemlig brugt som en selvhjælpsmanual af unge generationer i kvartlivskrise, kunne man kalde det. Vores reporter Johanna Kinnock fortæller her om den TikTok-trend, som hun har opdaget.
Hey guys, get ready with me to hang out with Fine Shite.
You know what one of the biggest signs?
Den desorienterende lyd, du hører lige nu, er lyden af mit TikTok-feed. Det er dans, pranks, interviews og fitnessvideoer, alle sammen kogt ned til under et minut og leveret i et uendelighedsfeed, jeg kan scrolle og scrolle og scrolle på. Men midt i TikToks kakofoniske lydtæppe kan man også støde på noget helt andet. Nemlig et litterært nostalgitrip.
So one thing I think about every day, and genuinely every day, is the Sylvia Plath fig tree analogy.
Fig tree analogy comes from Sylvia Plath's 1963 book, The Bell Jar. The fig symbolize all different paths that a person could take in life.
Got another analogy that's going to change your life. I didn't make this one up myself. It's called the fig tree. You can look it up. But if you
struggle with analogy. De her videoer, hvor unge diskuterer Sylvia Plaths fine træs metafor fra Glasklokken, udgivet i 1963. På visse af de her videoer er der 100.000 views, og trenden har stået på i over et år nu, hvilket er langt længere end de fleste TikTok-trends kan prale af. Her får jeg altså lige metaforen i sin helhed, så I ved, hvad det er, jeg snakker om. Jeg så mit liv forgrene sig, ligesom det grønne fine træ i novellen. Som en fed, lilla, fine, lokkede og glinsede en vidunderlig fremtid fra hver gren. En fine var at få en mand og et lykkeligt hjem og børn, og en anden fine var at blive en berømt digter, og en anden fine var at blive en fremragende professor, og en anden fine var at blive E.G., den spektakulære redaktør, og en anden fine var Europa, Afrika og Sydamerika, og en anden fine var Konstantin og Sokrates og Attila, og en række andre elskere med specielle navne og usædvanlige professioner. Og en anden fine var at være olympisk mester i dameroning, og bagved og ovenover disse finer var der mange flere finer, som jeg ikke rigtig kunne se tydeligt. Jeg så mig selv sidde i dette fine træ, lige der, hvor dets grene delte sig, og sulte ihjel af den simple grund, at jeg ikke kunne beslutte mig for, hvilken af finerne jeg skulle vælge. Jeg ville have dem alle sammen, men at vælge en betød, at jeg ville miste alle de andre. Og mens jeg sad der ude af stand til at beslutte mig, begyndte finerne at skrumpe ind og mørkne, og en efter en faldt de ned på jorden under mine fødder.
Jamen, jeg tror, jeg har spejlet mig i Sylvia Plaths glasklokken, som den her fintræsmetafor er fra, da jeg var yngre og havde en depression, hvilket altså det, bogen handler om. Og jeg kan også godt genkende det der med at blive helt lammet af alle de valgmuligheder, som livet synes at tilbyde en, lige meget om det er nede i supermarkedet, hvor man ikke ved, hvilket morgenmadsprodukt man skal tage fra, til hvilken uddannelse og vej i livet man skal vælge.
Det her er Bodil Skovgaard Nielsen, som er kulturjournalist på Dagbladet Information. Hun skal hjælpe mig med at forstå, hvorfor Gen Z, altså dem, der er født efter 1996, er begyndt at dyrke den her bog, når de har eksistentiel krise.
Jeg tror, der er et eller andet med det her lille tekststykke, som ligesom bliver hævet lidt ud af bogen og lidt ud af dens kontekst. Fordi dels, som du siger, så er der sådan noget eksistentielt over den. Hvad skal man ligesom vælge? Hvilke valg? Også hvis vi tager sådan eksistentialisme helt sådan, hvad er det overhovedet, det handler om? Det handler om at tage nogle valg i livet og stå på mål for de valg og handle og ikke bare lade sig flyde med. Og det er der klart noget over i teksten, men det er ligesom meget et tekststykke, der ligesom handler om sådan den der særlige blanding af overvældelse og overmod, og så sådan, hvad kan man sige, desperation. Fordi alle de forskellige sådan, finer, som hovedpersonen i den her bog, Esther Green, ligesom forestiller sig, at hun kunne gribe ud efter. Det er sådan nogle helt, hun forestiller sig, at hun kunne være både på den ene side, hun kunne være Sokrates på den anden side, at hun kunne være have et helt lykkeligt familieliv på den en tredje fine er, at hun skal være en olympisk mester eller andet. Så det er sådan nogle, de er sådan også bevidst sådan en lille smule overgjorte, sådan helt langt fra hinanden. Og den handler i virkeligheden ikke særlig meget om sådan præcis, hvilken karriere man skal... Altså, der er ikke ligesom rigtig nogen chance om, for at nogen af os bliver Sokrates. Han har ligesom allerede været der. Men den handler mere om en følelse af ikke at kunne række ud af verden og være afskåret fra verden og være afskåret fra muligheder, og måske ikke så meget det sådan, hvad skal jeg vælge som karriereagtigt, som den måske lidt bliver gjort til på TikTok.
Hvorfor tror du alligevel, den er gået viral på TikTok, lige præcis den her scene?
Jamen, det tror jeg er, fordi at den ligesom taler enormt godt ind i sådan noget selvrealiseringshalløj, som de sociale medier bare virkelig er gode til. Altså, hvad der ellers er andre trends på TikTok, sådan noget med, og der er mange, der taler om at sådan noget manifeste deres drømme. Hvis de har et eller andet, de gerne vil opnå i livet, så skal de bare tænke rigtig meget på den Chanel-taske, så skal de nok få den og sådan noget. Hvordan bliver man den bedste version af sig selv, eller sådan noget toplederagtigt, stå op klokken 5 om morgenen og løbe et maraton, før du går på arbejde. Så den taler ind i sådan noget, den kan i hvert fald læses som sådan ind i sådan en hyperindividualiseret, hyper sådan, du skal realisere dig selv og få maks potentiale ud af dig selv-agtige ting, som vi vel er mange, der også ligesom kan mærke, så som en byrde på vores skuldre. Så kan man ligesom også tage den ud af alt det, bogen ellers handler om, meget mere om, som er at være en ung kvinde i 50'erne, for hvem der ikke rigtig er andre muligheder end at blive mor og kone. Det er virkelig meget det, bogen handler om.
Ja, lad os lige høre nogle af de her klip, som du siger, så er det lidt... selvrealiseringsagtigt, eller måske endda lidt selvhjælpsagtigt til tider.
Got another analogy that's going to change your life.
I didn't make this one up myself. It's called the fig tree. You can look it up. But if you struggle with analysis paralysis or just overthinking things so that you never actually end up making a decision, you just think about it, then the opportunity passes, then this is going to help you. Also, if you like this kind of stuff, then I've got a private newsletter in my bio you should probably check out.
Hvad tænker du om, at Plath er gået viral og på den her måde er blevet symbol på kvartvejskrisen for Gen Z på TikTok?
Det er lidt sjovt, ikke? Fordi at når man, det er et meget kort stykke, man kan bare slå det op. Det er sådan en 10 linjer eller sådan noget. Og det ender med, at i bogen, den her hovedperson, også bare det her stykke, hun forestiller sig det her fine træ med alle de her grene, som bliver brugt til at sige sådan, alle de her muligheder, du har i livet, ikke? Og så ender det med, at hun kan ikke rigtig finde ud af at gribe ud efter alt sådan nogen, og så ender ligesom passagen med sådan en meget smuk beskrivelse af, jamen pludselig så skrumpede alle de her finer ind og faldt til jorden og var rådne, og jeg er sultet til døde. Så det er sådan ret grinerende, at den bliver brugt som sådan en selvhjælpsagtig ting, fordi at der er ikke rigtig nogen god vej ud i Sylvia Plaths hverken univers i hendes eget biografiske liv, eller hverken i hendes digte, eller i den her bog, som også handler om sådan ret hardcore psykiatriske diagnoser, om at have en depression om ikke at sådan, ligesom kunne finde ud af det. Så der er sådan noget, det der med, når folk siger sådan, det her vil ændre dit liv, hvor man er sådan, jeg tror faktisk ikke, det er det, bogen lærer, altså vi bare skal tage et valg, den siger netop, du kan prøve nok så meget at tage de her valg. Det er ikke dig, den er galt med. Det er it's the system, stupid, får jeg næsten lyst til at sige.
Det lyder, som om du synes, det er en lidt sådan nedvandet version af den her bog, der nu går viralt.
Jamen, jeg tror i hvert fald, at man måske... Altså, det er også meget kedeligt at sige. Jeg kan egentlig meget godt lide, når TikTok gør sådan remixer et eller andet på en eller anden måde. Men jeg tror bare, at den her... det er bare sådan en rigtig lifestyle-ificering af Sylvia Plath. Til sådan at være en Tumblr-pige, som... drikker vin af små franske vinglas og har brokadekjoler på og sådan noget, som er et lækkert billede, som er sådan et meget internetkonsumerbart billede, som man kan stilisere sig selv sådan lidt Lana Del Rey-agtigt efter og tænke, åh, jeg er også en lidende ung kunstner, og som måske også har det med at tage brøden lidt ud af, hvad kunstværket egentlig handler om, og det oprindelige kunstværk handler måske bare skildrer også bare sådan ret fedt en dyb depression af et samfund, hvor der ikke er særlig mange muligheder for kvinder. Og jeg ved bare ikke om løsningen på det samfund, som, eller sådan om ligesom modsætningen til det samfund, som Sylvia Plath kritiserer i den oprindelige roman, er sådan et samfund, hvor det bare handler om, at vi alle sammen skal optimere os selv til at blive den bedste og mest effektive og funktionsagtige version af os selv. Det er jeg ikke helt sikker på.
Der er også andre eksempler på det, vi snakker om her med forfattere, der bliver TikTok-ificeret. Der er for eksempel sådan nogle meget triste Kafka-citater, der bliver tilsat mørk EDM-musik på TikTok. Og så er der Lev Tolstojs famøse dagbogscitat, som er "Jeg er blevet forelsket, eller forestiller mig, at jeg er det. Tog til en fest og mistede besindelsen. Købte en hest, jeg slet ikke har brug for." Og så bliver Tolstoy ligesom den her kaotiske type, eller måske endda en brat i Charlie XCX's formulering. Men Bodil, burde man ikke bare være glad for, at de unge overhovedet beskæftiger sig med de her bøger?
Det er da dejligt, at folk læser Tolstoy og Kafka, og Tolstoy er øvrigt også ret sådan let at læse. Det er slet ikke sådan svært og klassiker og gammelt eller noget. Så altså, hurra for det. Jeg er mere interesseret i det som sådan et fænomen, hvor jeg tænker... at der er et eller andet sjovt i vores, eller spændende ved den måde, ting i vores kultur bliver et billede, et overflade, en vibe, en stemning. Sådan der er du sådan en type, sådan der er du sådan en, så kan Tolstoy være Brad, eller Kafka kan være sådan en emo, altså hvor alt handler om den der meget sådan billedliggjorte måde at bevæge sig gennem verden på, hvor man ligesom også på en eller anden måde skal passe ned i en kasse med en vis æstetik, og så hører der ligesom nogle andre æstetikker til det, som jeg måske, jeg tror hverken jeg fordømmer det eller klapper i hænderne, men man synes det er interessant som sådan måde at bruge kultur til og så at fremstille sig selv på, at navigere i verden på efter nogle, ligesom at lave sådan et kort over mennesketyper, som alle mulige kulturprodukter, så ligesom kan passes ned i.
Hvad synes du så, man skal udlede fra Glasklokken?
Jamen, det har jeg ikke nogen sådan, endelig patent på, tror jeg. Jeg tror, jeg kan være i hvert fald, jeg synes, at det er en dårlig læsning, hvis man, eller i hvert fald en mangelfuld læsning, hvis man udelukkende ser det som en roman, der handler om selvrealisering, og hvor er der også bare mange valg i livet, jeg kunne træffe, for den handler om, at der ikke, at når du har en dyb depression, og når du er en kvinde i 50'erne, så er der ikke nogen valg, du kan træffe. Den handler paradoksalt nok om det modsatte, om magtesløshed, ikke om, at man har alt mulig magt i verden. Så jeg sådan har lyst til, at folk også læser hele bogen, ikke som en selvhjælpsmanual, men som måske en manual i farerne ved, at du bliver fortalt om, du kan bare gøre det hele. Jamen, hvad hvis man ikke kan det?
Det var reporter Johanna Kinnock, som her var i samtale med Bodil Skovgaard Nielsen, kulturjournalist på Information. Vi bringer en berigtigelse. I K-Live bragte vi den 27. marts et indslag om forlaget Booklab, der var på randen af konkurs. Her talte vi med en række forfattere, fotografer, grafikere og tidligere medarbejdere om deres oplevelser med forlaget, som havde ramt dem på deres pengepung. I indslaget omtalte vi blandt andet en forsinket donation fra Booklab til Sølund Festivalen. Denne oplysning burde være fremgået tydeligere af K-Lives forelæggelse for Booklab, og vi har derfor givet stifter og ejer Ditte Jensen mulighed for efterfølgende at svare på kritikken. I et mailsvar til K-Live skriver hun blandt andet, citat, vi skal være de første til at beklage forsinkelsen af vores donation til Sølund Festivalen. Festivalen kan bekræfte, at vi i juni var i dialog om, hvorvidt beløbet skulle overdrages som donation eller sponsorat. Hverken vi, festivalen eller Kasper Dalhoff fik fulgt op på den korrespondance. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Faktum er dog, at samme dag som både vi, Kasper Dalhoff og Sølund Festivalen blev opmærksomme på, at processen var gået i stå, blev donationen gennemført. Citat slut. DR skal desuden beklage, at det i introen til indslaget blev sagt, at forlaget trak et spor af snyd efter sig. Det burde have fremgået tydeligere af indslaget, at det var nogle af forlagets tidligere samarbejdspartnere, som havde haft oplevelsen af at være blevet snydt, og at det var baggrund for spiken. Og med de ord lakker første time af K-Live langsomt mod ende. Vi er på vej ind i en radioavis, og så er vi selvfølgelig tilbage på den anden side med meget mere, hvor vi blandt andet skal tale støttesangen, 40 år gamle støttesangen, og økonomi i parforhold. Det skal nok blive godt.